Safwch, gwelwch fuddugoliaeth Duw. Dyna un o'r geiriau, neu rhai o'r geiriau sy'n cael ei sôn yn y bennod dyn ni wedi ddarllen. O'n i'n sôn bore yma, yn y gwasanaeth bore yma, am ar fywyd gweddi Cristion. Gan nodi ymhlith llawer o bethau, bod gweddi yn cydnabod yn weithredol, bod ni'n gwbl ddibynnol ar Duw. Pan dyn ni'n gweddio ar Duw, dyn ni'n taflu yr holl beth ar Duw. Does dim ots beth yw'r broblem, beth yw'r sefyllfa. Pan dyn ni'n gweddio, dyn ni'n weithredol yn cydnabod ein dibyniaeth llwyr ar Duw. O'n i wedi meddwl, pan ni'n paratoi bore yma, os dyn ni'n cyfeirio at y darn yna, a darn dwi wedi ddarllen heno, ond pethau ddim quite i weithio allan fel yna. Felly nes i benderfynu bod ni'n dal i edrych ar y darn yma a gyfer y sgwrs heno. A mae adnod 17 o'r benod yma yn un fyddai'n dod ato y bellach ymlaen yn rhyfeddol iawn. Ac mae'n gallu bod yn gysur i ni mewn unrhyw sefyllfa. Ni fydd rhaid i chi ymladd yn y frwydr hon. Safwch yn llonydd, neu mae well cyfeithiwyd, safwch yn gadarn yn eich lle, ac fe welwch y fuddugoliaeth a rydd yr arglwydd i chi. Be dwi am geisio gwneud heno ydy rhoi neu tynnu allan o'r darn yma canllawiau sydd yn gallu bod yn help i ni pan dyn ni'n gwynebu sefyllfaoedd anodd. Oherwydd mi oedd y sefyllfa oedd gan Jehoshaphat yn sefyllfa anodd iawn. A dwi'n ni at hynny mewn munud. Wel, chydig bach o gefndir. Daeth Jehoshaphat yn frenin ar ôl ei dad, brenin Asa. Oce, okay, so chydig bach o useless information felly. Ond ydych chi'n gwybod yn yr Hen Testament, a rhai brenin oedd yn dda, a rhai yn ddrwg. Wel, mi oedd Asa, tad Jehoshaphat yn frenin ddrwg. A Jehoshaphat trwy ras Duw yn brenin da. Sylwch, dwi'n eisiau chi droi at hwn, jyst gwrandwch ar y geiriau yma sydd yn disgrifio sut oedd Jehoshaphat yn ymddwyn a sut oedd Duw yn ei fendithio fo. Mae hwn allan o 2 Chronicle penod 17. A bu'r arglwydd gyda Jehoshaphat. A mi ddo ddilyn llwybrau cynnar ei dad Dafydd a gwrthod ymofyn ar Balim. A throi yn hytrach at Duw. At Duw ei hynafiaid a chadw ei ychmynion. A pheidio dilyn esiampl Israel. Felly sicrhaodd yr arglwydd y frenhiniaeth yn llaw Jehoshaphat. Ac fe roddodd holl Jwda yn rhegion iddo nes bod ganddo olyd a chyfoeth mawr iawn. Dilynodd yr arglwydd yn ffyddlon. A hefyd fe dynodd ymaith o Jwda yr uchelfeydd o'r delwau o Asera. A'r delwau o Asera. Felly dyna sut un oedd Jehoshaphat. Un oedd yn dilyn yr arglwydd. Ac oherwydd hynny, ac nid oherwydd â hynny ar hyn o bryd, ar un olwg, ond oherwydd hynny, mae Duw yn ei fendithio fo. Mae Duw yn bendithio o'i ras, yn tydi, o'i wirfoddi hun. Felly, gyda gymaint o hynny o gefndir am Jehoshaphat, ni eisiau troi at yr hanes yma. Jehoshaphat a llwyth Jwda. Wrth i ni sylwi sut y bu Jehoshaphat wynebu sefyllfa anodd ar hyd daith bywyd, dwi eisiau trio cymhwyso ymddygiad a phrofiad Jehoshaphat a'r llwyth i'n sefyllfa ni. A tynnu allan, fel dwi wedi dweud, canllawiau sut y mae bosib i wynebu anawsterau bywyd. Dach chi efo'n yn ymwybodol bod problemau ac anawsterau gwahanol yn ein taro ar wahanol adegau o'n bywyd. A dyn ni'n dysgu trwy'r brofiadau yna, dyn ni. A dyn ni'n dysgu trwy brofiadau Cristnogion eraill. wrth iddyn nhw fynd trwy problemau gwahanol ac wrth iddyn nhw rannu gyda ni. Dyn ni'n dysgu oddi wrth Cristnogion eraill, dyn ni ddim yn ei nabod. Dyn ni'n darllen llyfrau. Dyn ni felly yn dod ar eu traws nhw ac yn oherwydd bod nhw'n rhannu, dyn ni'n dysgu oddi wrth eu profiadau nhw. Dyn ni'n dysgu hefyd oddi wrth gymeriadau yr Hen Testament a chymeriadau y Testament Newydd. A gweld sut oedden nhw wedi ymarfer eu ffydd wrth wynebu sefyllfaoedd gwahanol. Weithiau dwi'n meddwl bod ni'n cael un anodd pan dyn ni'n darllen hanesion o'r Hen Testament. Oherwydd bod y sefyllfaoedd mor gwahanol i'n sefyllfaoedd ni, bod ni'n cael un anodd felly i trio cymhwyso beth sy'n digwydd. So dyna beth dwi'n mynd i trio wneud heno. Er bod ni, fel dwi wedi dweud, dyn ni ddim mewn sefyllfa lle mae ymladd yn digwydd, diolch byth am hynny. Ond mae sut mae Jehoshaphat a'r llwyth yma yn delio â'r problem yn gallu bod yn gymorth i ni. Wel, mae gen i nifer o bwyntiau, yn ni trwyddo nhw'n weddol sydyn. Pwynt cyntaf ydy, pan ydych chi'n dod ar draws anhawster, mae rhaid adnabod problem, adnabod y problem a gweithredu yn syth. Dyna beth oedd Jehoshaphat yn wneud. Mi roedd gan Jehoshaphat broblem. Broblem mawr. Oherwydd mae'n cael ei ddisgrifio yn adnod 2. Y mae mintau fawr yn dod yn derbyn o Edom. Oedd y broblem yma yn enfawr. Cymaint bod Jehoshaphat yn dychryn. Nawr, doedd Jehoshaphat ddim yn rhyw tin pot bychan o frenin. Dyn ni'n cael disgrifiad o i nerth a i bwar o yn 2 Chronicle 17 ac ymlaen i penod 18 adnod 1. Dyn ni'n cael disgrifiad bod Jehoshaphat yn frenin ar diroedd mawr ac ynddo fo gyfaith mawr ac wedi profi nerth Duw yn y gorffennol. Ond er ei ddylanwad o ac er ei gyfaith o, oedd e'n cael ei wynebu efo sefyllfa oedd yn ei ddychryn o, oedd e'n sefyllfa ofnadwy. A mi roedd e'n gwybod bod e, nid yn unig bod e yn mewn problem, bod e mewn perygl, ond bod y llwyth hefyd oedd e'n frenin arno fo mynd i fod mewn perygl. Ac yn fuan iawn, mae e'n dod i sylweddoli allai na'n byddin neu dim byd am y sefyllfa yma. Nid trwy nerth yn hynna'n dwi'n mynd i allu orchfygu yr broblem, y mintau mawr oedd yn dod yn ei erbyn am. Ac felly wrth adnabod y broblem yma, mae e'n gweithredu yn syth. A i peth cyntaf mae e'n neud yn adnod 3 ydy ceisio Duw. Yn ei ddychryn, penderfynodd Jehoshaphat geisio yr arglwydd. Ceisio'r arglwydd. Ein ymateb cyntaf ni wrth wynebu'r problem, mi ddylai geisio Duw. Ond mae'n siŵr bod chi'n ymwybodol na pob un ohonoch chi wedi bod trwy problemau gwahanol. Nid felly mae'n gallu bod. So rhywun yn gofyn i chi i sgrifennu rhyw fath o strategaeth allan i ddelio efo problem neu sgrifennu rhyw fath o bolisi, byddwch chi'n rhoi yn y lle gyntaf, mae rhaid i ni geisio Duw. Ond pan mae'n dod iddi hi, yn ein sefyllfa ni o ddydd i ddydd, mae ceisio Duw yn gallu bod y peth ola. Dyna ni'n dieddol o neidio fewn i'r peth, trio sortio peth allan. Ond nid dyna beth yw ateb Jehoshaphat yn y sefyllfa yma. Mae e'n ceisio Duw. Felly yn lle mynd ati i geisio datrys y problem ein hunain, dyna ni'n ceisio Duw sydd ac yn gofyn am ei gymorth o. Nid yn unig bod e'n ceisio Duw, ond mae e'n dangos hefyd bod e o ddifri ynglyn â'i geisio. A be mae e'n neud ydy cyhoeddi ympryd. Mae e'n gwybod mai nid fo hunan sy'n mynd i gael ei effeithio gan y broblem yma, y mintau mawr sy'n dod i erbyn, ond i bobl a llwyth sy'n dod, sydd dan ei ofal o. Ac felly mae e'n ceisio Duw ac yn cyhoeddi ympryd i ddangos mae'r sefyllfa yn enbyd sy'n gwynebu ni, a mae rhaid i ni fel pobl Dduw, y llwyth i gyd, ymostwng i Dduw ac i geisio i wyneb o. Felly dyma Jehoshaphat yn galw'r llwyth gyfan at ei gilydd. Roedd oedd angen i bawb fod yn ymwybodol o'r perygl. Ac i ymlygu hyn felly, mae Jehoshaphat yn cyhoeddi ympryd. Ac mae'n bwysig yn tydi mewn gwirionedd pan dyn ni yn gwynebu problem, allai fod yn unigol. Ond pa mae'r sefyllfa yn gofyn amdano fo, pa mae pobl Dduw yn cael eu ymosod arnyn nhw, neu bod yna broblem yn taro eglwys, mae'n bwysig bod y corff i gyd yn ymwybodol o'r broblem ac yn rhoi ei hunan yng ngofal Dduw, i geisio Dduw, a gwneud hynny o ddifri. Wel, mae Jehoshaphat yn gweithredu yn sydyn, mae'n adnabod y broblem, dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth dyn ni sylweddoli yw bod Jehoshaphat yn gweddio. Ac yn wrth i ni edrych ar y weddi yma, dyn ni'n gweld nifer o bethau pwysig sy'n gallu helpu ni wrth i ni wynebu problem sut dyn ni yn gweddio ar yr arglwydd Dduw. Ac wrth i ni edrych ar y weddi yma, dyn ni'n gweld bod yna nifer o rannau yn dod iddo fo. A'r rhan gyntaf, dyn ni'n gweld, ydy yn adnod 6, beth dyn ni'n gweld yma bod Jehoshaphat wrth adnabod y broblem ac wrth geisio Dduw mewn gweddi, mae e'n gweddio fel hyn, mae e'n gweddio mewn addoliad yn gyntaf. Adnod 6. O arglwydd, Dduw ein hynafiad, ond i ti sydd Dduw yn nefoedd. Ti sy'n llywodraethu ar holl deyrnasoedd y cenedloedd, yn dylaw di y mae nerth a chydernid, fel na ddichon neb dy wrsefyll. Mae Jehoshaphat yn deud, dwi'n cyfarch ti, lle wyt ti o Dduw, yn dy nefoedd. Be mae hwnna'n dangos? Mae e'n dangos awdurdod Dduw. Mae e'n dangos nerth Dduw dros y cyfan. Nid yn unig bod Dduw yn ei nefoedd, ond mae e'n llywodraethu. Mae ei nerth a'i ddylanwad a'i awdurdod o yn weithredol. Mae Dduw yn llywodraethu. A mae awdurdod Dduw yn ymestyn ar hyd y ddaear a bod y holl fyd dan ei lawef. Pwy sy'n gallu gwrsefyll yn erbyn y Dduw yma? Ac mae'n bwysig wrth i ni weddio mewn sefyllfaoedd anodd bod ni'n cydnabod bod Dduw yn llywodraethu. Dyn ni'n credu hynny, bod ni'n cydnabod hynny ac yn addoli Dduw oherwydd bod e'n Dduw arno ni a'i safle yn llawer uwch na safle ni, safle o awdurdod. Be mae'n neud wedyn ar ôl cyfarch Dduw mewn addoliad? Mae e'n olrhain hanes be mae Dduw wedi wneud yn ei fywyd o ac yn hanes y genedl cyn hynny. Adnod 7. On i ti ein Dduw a yraist drigolion o wlad hon allan o flaen dy bobl. Mae e'n deud fel hyn wyt ti wedi gweithredu yn y gorffennol. Nes ti ddod a pobl Israel allan o'r aifft gyda llaw greff. Wyt ti wedi harwain nhw fewn i'r wlad. A mae'n cyfeirio at yr adnodau oedd yn weddi Solomon wrth iddo adeiladu'r deml. Mae'n cyfeirio at hynny. Ac mae'n deud, os daw unrhyw niwed i ni trwy gleddyf, llyfeiriant haid neu newyn, yna fe safon o'r flaen ac o flaen y tŷ hwn. Mae nhw yna o flaen y deml, lle mae Dduw trwy law Solomon wedi caniatáu iddyn nhw adeiladu'r deml. Ac mae'n galw ar Dduw. Sut dyn ni wedi cyrraedd yma, meddai Jehoshaphat? Wel, oherwydd bod Dduw wedi dod yn ni i'r fan yma. Dyna i gyfamod, dyna i addewid o ar ein cyfer ni. A dyma beth mae Jehoshaphat yn neud, lle mae e'n olrhain hanes sut mae Duw wedi delio efo nhw. Yn y weddi oedd Solomon wedi ei ddeud o flaen y deml, oedd Solomon yn gwyddio right, o flaen y deml, ac os ydych chi'n edrych trwy yr benod yna, penod 7 yn 2 Chronicl, ydych chi'n gweld bod Solomon yn dweud, wel, os ydym ni'n gwneud hwn, os ydy hwn mynd i ddigwydd, os ydy'r llall mynd i ddigwydd, be newn ni? Allwn ni droi at y tŷ o Dduw? A mae Dduw yn ateb y weddi yna, a mae'n ateb yn penod 7 adnod 12. Ymddangosodd yr arglwydd a dweud, clywais dy weddi, dyma Duw yn siarad efo Solomon. Clywais dy weddi ac yr wyf wedi dewis i mi y lle hwn fel man i aberthu. Os byddaf wedi cael nefoedd fel na fydd glaw, neu yrchymyn i'r locustiau difa'r ddeiar, neu anfon plar fy mhobol, ac yna bod fy mhobol a elwyr wrth fy enw yn ymostwng ac yn gweddio, yn fy ngheisio ac yn dychwelyd o'i ffyrdd drygionis, yna fe wrandawaf o'r nef a maddau ei pechod ac adfer ei gwlad. Mae Jehoshaphat yn cofio ar hanes yna. Dyma beth wyt ti o Dduw wedi addo i ni wrth i ni droi at y tŷ yn y deml yn y lle arbennig yma. A mae e'n cydio yn y sefyllfa yna, mae'n dal Dduw wrth i air. Granda. Yr wyt ti wedi dod â ni i'r sefyllfa yma, dy ni o flaen ti, o flaen y deml yma. Gwranda arno ni ysgol i fod yna a thrigar ha. Felly mae Jehoshaphat yn gweddio, mae'n addoli, mae'n atgoffa Duw mewn gwirionedd o'r sefyllfa ac o'r cyfamod mae Duw wedi rhoi. Ac wedyn, ar ôl hynny, mae'n disgrifio y broblem i Duw. Nawr, dych chi'n meddwl bod hynny yn rhywbeth rhyfedd i wneud? Ond i fysa chi'n meddwl mae Duw yn gwybod beth yw'r broblem? Pam y rhaid i fi ddeitho? Pam y rhaid mae Jehoshaphat i ddeitho? Ond dyna be mae'n wneud. A mae hyn yn nodwedd o weddi'r saint drwy'r Beibl i gyd. Wrth iddyn nhw ddod o flaen Duw gyda rhyw sefyllfa arbennig, maen nhw'n disgrifio yn union i Duw beth yw'r sefyllfa. Dyma be mae Jehoshaphat yn deud. Yn awr, dyma'r Amoniaid, a'r Moabiaid, a gwir mynydd Seir, pobol na adewaist Israel y mosod arnynt wrth ddod allan o'r aifft, pobol y troes Israel i ffwrdd oddi wrthynt a pheidio ei difetha, gwel sut mae'r rhain yn talu nôl i ni trwy ddod i'n gyrru ni allan o'r etifeddiaeth a roddaist i ni. O ein Duw, a wneud i gyhoeddi barn arnyn nhw. Dyma'r sefyllfa. Dwi'n disgrifio y sefyllfa yn union fel dwi'n ei gweld i o dy flaen di. A mae hwn yn gallu bod yn gysur i ni mewn gwirionedd pan dyn ni yn gwynebu sefyllfa oedd anodd. Bod ni'n addoli Duw am un ertho, bod ni yn deud wrth Duw wyt ti wedi gweithredu, wyt ti wedi rhoi a ddiwydion ar ein cyfer ni. Dyma y broblem. A bod ni'n deud hynny yn glir ac yn blaen wrth Duw. Ac wedyn, y peth ola mae ei wneud, mae ei'n cydnabod yn ei weddi ei anallu ei hun a'i ddibyniau llwyr ar Duw. Lle mae ei wneud, ni wyddom beth i'w wneud, ond dibynnwn arna ti. A dyna beth oedd swm a sylwedd gweddi Jehoshaphat yn y lle yma. Bod e'n addoli Duw, bod e'n atgoffa Duw o'r cyfamod a bod Duw wedi gweithredu. Mae e'n disgrifio'r problem ac mae'n deud, dwi ddim yn gallu wneud un byd, dwi'n dibynnu'n llwyr arna ti. Pan dyn ni'n dod i weddio, mae gennym ni ganllawiau yn y gair i helpu ni mewn gwirionedd sut i ddod at Duw. Nid bod fi'n deud wrthych chi mae yna resipi arbennig, ond mae yna ganllaw yn hyn i ni ddod at Duw mewn gweddi. Felly mae Jehoshaphat yn adnabod y broblem wedyn mae'n gweddio. Y trydydd beth yw bod Rhywbeth yn digwydd nesaf, ar ôl iddyn nhw weddio, bod na rhywun yn codi fyny, Jehaziel yn proffwydo. A mae'n proffwydo yn nerth yr ysbryd. Mae Duw yn y sefyllfa yn siarad â nhw. A mae Duw trwy y dyn yma, trwy y proffwyd, mae rhoi cyngor iddyn nhw. Be i wneud? Mae'n rhoi anogaeth iddyn nhw. A mae'n rhoi gobaith iddyn nhw hefyd. Mae'n siŵr bod chi ddim yn mynd i'r syni'n darllen y ddwy adnod eto allan o 2 Cronicl 15-17. Just grandwch be mae'r ddim yn deud. Grandwch holl Jiwda thrigolion Jerusalem ynghyd â brenin Jehoshaphat. Y mae'r arglwydd yn dweud wrthych chi am beidio a gofni. Nawr, fi oedd Jehoshaphat mewn dychryn. A mae Duw yn deud wrth y dyn yma, peidiwch a gofni, nad i galoni o hechos y fintau mawr yma. A dach chi'n lle meddwl, dach chi'n lle gweld, dach chi'n bod pethau mynd ymlaen yn Jehoshaphat yma. Jehoshaphat yn gweld, os oedd yn gallu gweld, neu oedd yn clywed sôn am yr fyddin enfawr yma yn dod i erbyn. No? A mae'r proffwyd yma yn dweud, peidiwch a poeni. Ewch i lawr yn ei herbyn o fory, pan fyddant yn dringo i'r hiwsus, ac fe gewch ymhen draw ffordd y dyffryn, yn ymyl a'n ialwch Jerwel. Ni fydd rhaid i chi ymladd y frwydr hon, safwch yn llonydd, yn eich lle, ac fe welwch fuddigoliaeth, a rydd yr ardwydd i chwi, o Jiwda. Peidiwch ag ofni, digaloni, mae'n deud eto, mae'n ail ddeud o. Ewch allan yn ei herbyn fory, a bydd yr ardwydd gyda chi. Now, yn y fan yma, dwi'n credu bod rhaid i ni, wrth i ni edrych ar y sefyllfa yma, a trio cymhwyso hwn i ni yn hunain. Mae rhaid ni roi ystyried, sut mae gair Duw yn dod ato ni heddiw? Mi oedden nhw'n siarad, mi oedd y proffwyd yn siarad fan hyn, trwy ysbryd Duw. Ac wrth i ni ffeindio'n hunain mewn anhawsterau, mae gair Duw, sef ei air ef y Beibl, yn gallu siarad â ni. Er mai proffwyd ydyn siarad yn amser Jehoshaphat, mae'r Beibl yn deud wrthyn ni, yn ddigon clir, does na ddim angen proffwyd bellach arno ni. Dych chi'n bod y geiriau yn y Hebreaid, mewn llawer dill a llawer modd, efallai farodd Duw gynt wrth yr hynafiad trwy'r proffwyd i, ond yn y dyddiau olaf hyn, lle farodd wrth ni mewn mab, sef yr arglwydd Iesu Grist. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un o wnaeth y bydysaw drwyddo. Ef, sef Iesu Grist, yw disgleir deb gogoniant Duw, ac mae ei stamp ei sylwedd arno ef. Mae datguddiad Duw bellach a'i ewyllus a'i fwriad ar gyfer ein bywyd ni yn gyflawn yn yr adlwydd Iesu Grist. Pan ydych chi'n gwynebu sefyllfa oedd, dych chi'n troi at Duw mewn gweddi, dych chi'n chwilio am ddoethineb, dych chi'n gwylio am anogaeth, dych chi'n chwilio am gobaith. Lle dych chi'n cael yr anogaeth a'r gobaith yna? Ond yng ngair Duw. Mae'r doethineb ar gael yn y gair yn ddigonol. A dyn ni'n darganfod hefyd bod yr ysbryd glân ar waith. Beth yw swydd yr ysbryd glân? Beth mae'r ysbryd glân i ddweud? Mi nath yr ysbryd siarad trwy proffwyd amser Jehoshaphat. Sut mae'r ysbryd glân a be mae'r ysbryd glân yn mynd i ddweud wrthon ni heddiw? Pan ddawr i'r reolwr, meddai Ioan yn ei efengil, anfona fi ato chi o ddiwrth y tad, sef ysbryd y gwirionedd sydd yn dod o ddiwrth y tad, bydd ef, sef yr ysbryd glân, yn tystiolaethu amdana fi. Mae'r ysbryd glân yn mynd i'n dynnu yn sylw ni at y proffwyd ola, nage, y mab, sef yr arglwydd Iesu Grist. Pa bynnag dystiolaeth bydd angen trwy'r ysbryd glân, fi fydd dystiolaeth yna am yr arglwydd Iesu Grist, a neb arall. A dyna pam mae'r Paul yn disgrifio'r arglwydd Iesu Grist gyda'r geiriau yma wrth ysgrifennu at y Colosiad, oherwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder preswylo yn ddywedd. Mae'r cyfan sydd angen i ni wybod am Duw, am bwriad Duw ar ein cyfer ni, i weld a'n cael ei ddatguddio yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni feddwl am bod gair Dyw wedi dod i fewn i'r sefyllfa yna i rhoi anogaeth a gobaith iddyn nhw yn adeg Jehoshaphat, mae gennym ni air Dyw gyda ni. A pan dyn ni'n gwynebu problemau, gwynebu anhawsterau, mae ysbryd Dyw yn gallu siarad â ni trwy'r gair ac yn pwyntio ni at yr arglwydd Iesu Grist. Felly gallwn ni fod yn hyderus yn y gair yma. Bod Dyw yn siarad â ni yn y gair. Bod y datguddiad sydd yn y gair yna yn addysg i ni, yn anogaeth i ni ac yn rhoi gobaith fel y gwnaeth o i'r proffwyd Jehaziel yn y ddiau Jehoshaphat. Felly dyma cyngor Paul i Timotheus. A mae pob ysbrythyr wrth i ysbrydoli gan Dyw yn fuddiol i hyfforddi a chyrryddu, a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Felly, y darperir pob un sy'n perthyn i Dduw, sef chi a fi, yn Gristnogion, pob peth sy'n perthyn i Dduw, felly y darperir pob un sy'n perthyn i Dduw, a chyflawn ddarpariaeth ar gyfer pob math o weithredoedd da. Bydd bynnag yw'r sefyllfa dyn ni'n gwynebu, mae'n ddarpariaeth yma yn y gair ar ein cyfer ni. Felly mae'n bwysig bod ni yn, nid yn unig yn cyflwyno anawsterau i Dduw, bod ni'n gweddio, bod ni'n hefyd yn cymryd ystyriaeth a nerth o'r gair y mae Dyw yn rhoi i ni. Beth sy'n digwydd wedyn? Mae yna pwynt bach i ddeud bod y sefyllfa yma, Jehoshaphat, maen nhw'n parhau i addoli Dyw. Dwi eisiau chi jyst edrych ar adnod 18. Cyn bod nhw'n mynd i rafel ar sefyllfa mewn gwirionedd. Yna fe ymgrymodd Jehoshaphat i'r llawr, a syrthiodd holl Jwda a thrigolion Jerusalem o flaen yr arglwydd a'i addoli. Nawr oedd hwnna cyn iddyn byd digwydd. Dyna gyd oedd nhw wedi cael oedd gobaith ac anogaeth yn y sefyllfa cyn i'r unrhyw ateb ddod, cyn i unrhyw ateb cael ei weithredu. Mae yn bwynt byr iawn dwi'n deud, ond mewn sefyllfa fel hyn, er i bod hi'n anodd i wneud pan ydych chi'n gwynebu anawsterau, mae yna addoliad yn digwydd oherwydd bod y cyfan yn nwylo Dyw. O ddydd i ddydd, mae rhaid bod hi'n llygad ar yr arglwydd a bod mewn ysbryd o ddiolch ac addoliad wrth i ni geisio gweithio pethau drwodd os ydy sefyllfa yn anodd. Mae'r addewid yn cael ei roi bod Dyw gyda ni yn y frwydr, cyn i ni actually mynd i'r frwydr yna. Ac yn olaf, be sy'n digwydd? Maen nhw'n gweithredu. A mae'r gweithredu yn y sefyllfa un yn golygu bod nhw'n dilyn cyngor y proffwyd a bod yr geiriau'r proffwyd felly yn cael i ddilyn yn iawn. Felly, dyma'r cyngor yn wedi cael ei dderbyn. Ni fydd rhaid i chi ymladd y frwydr, safwch yn llonydd, yn eich lle, ac fe welwch y fuddugoliaeth yr rydd yr arglwydd i chi. Dyna'r cyngor yn y cael. Pidiwch ydi goloni, pidiwch y gofni. Safwch yn gadarn. Mae ofn naturiol yn gallu dod ato ni, yntyn ni. Dyn ni yn digaloni mewn sefyllfa anodd. Ond mae yna gorchymyn bron yn hyn, a mae Dyw yn gorchymyn i ni i drystio fo yn ein sefyllfa ni. Mae yna gysur i gael bod Dyw gyda ni. Dyn ni'm yn gweld felly ar ateb i'r broblem, ond mae cysur yna i ni bod Dyw gyda ni yn y broblem. Faint o weithiau ydych chi wedi clywed yr anogaeth yna drwy'r Beibl? Peidiwch ag ofni, ond cymwch gysur yr wyf fi gyda chi. A mae rhaid ni gredu a gweithredu hyn fel Cristnogion wrth i ni wynebu anawsterau. Safwch yn llonydd, mae'n deud wedyn, neu sefwch yn gadarn. Ac os ydych chi'n edrych ar y hanes, a ydych chi wedi darllen, dyn ni wedi darllen y heno, oedd rhaid i llwyth Jwda fynd allan i wynebu'r gelyn. Doedd na ddim istedd ar ochr y llyn, neu traed i fyny yn y pabell neu beth bynnag oedd o, ac yn disgwyl i Dyw wneud y job drosti nhw. Na, mi oedd rhaid iddyn nhw wynebu'r broblem yn union. o'r rhaid yn nhw fynd i'r frwydr, ac fe wneithon nhw hynny, ac fe wneithon nhw hynny dan ganu. Dwi'n gwybod os ydych chi'n sylwi, oedd yn hanes rhyfeddol. Os oedd unrhyw reswm y sefydlu cor efo'n gylaidd, wel dyma fo i chi de. Mae'n siŵr fydd yn llawer well unrhyw cor o mormoniaid felly. Ond cor efo'n gylaidd felly. Canu moliant i Dduw. Ac wrth iddynt yn ddechrau canu y moli Dduw, fe ddaeth y ddryswch mawr i'r rhengoedd y gelyn. Ac fe welwn nhw felly bod Dduw yn gweithredu. Ac wrth nhw gamu mlaen mewn ffydd i weithredu, do, i penderfyniad nhw oedd canu a moli Dduw yn y sefyllfa, bod Dduw ddim wedi deithio nhw'n wneud hynny, i penderfyniad nhw oedd wrth fynd i wynebu'r gelyn bod nhw'n mynd i addoli Dduw. Ac wrth fynd i fewn a cheisio gweithio o fewn y broblem, gweithio allan yr anawsterau yma, ac wrth gamu mlaen mewn ffydd, maen nhw'n darganfod bod Dduw yn gweithredu. A'r peth ola maen nhw'n wneud ydy rhyfeddu ar fuddugoliaeth yr arglwydd. Dwi'n eisiau mynd dros hynny achos mae'r hynny yn hollol amlwg yn y hanes. Beth oedd maen nhw'n gweld y fuddugoliaeth? A beth sydd ar ôl iddyn nhw'n wneud wrth nhw weld, wrth nhw cael y ffordd drwodd, maen nhw'n mynd i addoli Dduw. Ac maen nhw'n mynd yn ôl i'r deml. Maen nhw'n parhau i ganu, a mae yna gan o fuddugoliaeth yna i gyfeiliant nablau, tylynau a thrwmpedau. Dyna beth sydd wedi digwydd yn y sefyllfa yma, wrth i Gristnogion gwynebu, wrth i'r sefyllfa yma gwynebu problemau. Maen nhw'n adnabod y problem, maen nhw'n gweddio'r Dduw, maen nhw'n cael gair o ddiwrth Dduw, dyn ni'n chwilio'r gair. Dach chi'n gweithredu mewn ffydd, dyn ni'n gweithredu mewn ffydd. A dyn ni'n addoli ac yn parhau i wasanaethu Dduw. Dyna chi canllawiau ni i ddelio efo problemau. Ond wrth gloi, dwi jyst eisiau sôn am un problem mawr sydd yn y byd yma. A'r problem mwyaf yn y byd yma yw problem pechod. Problem gwrthryfel yn erbyn Dduw. Sut mae unrhyw un yn gallu gwynebu y broblem yna, bod na rhywun, chi a fi, o'r lleia hyd y mwya, yn ein sefyllfa naturiol ni, dyn ni eisiau gwybod dim byd am Dduw. Mewn gwirionedd, dyn ni'n gwrthryfela yn erbyn Dduw. A mae hwnna'n broblem enfawr. Sut dyn ni'n dod o hyd neu i'r ateb ynglyn â'r problem yna? Wel, yr un canllawiau, mae rhaid i chi a fi wrth i ni, a fel ddech, os ydych chi'n meddwl nôl am eich hanes chynan, fel ddechrau chi'n Gristion, beth oedd y peth cyntaf mewn gwirionedd i chi wneud, o cyfadde bod chi'n bechadur o flaen Dduw. Chi'n cydnabod y problem. Dwi'n bechadur o dy flaen di. Be ydych chi'n wneud wedyn? Ydych chi'n gweddio ar Dduw. Eich achub chi. Lle dyn ni'n cael ffynhonnell gwirionedd? Dyn ni'n troi at y gair. Dyn ni'n troi at y Beibl. Pan mae'r ysbryd glân yn agor ein calonnau ni i weld yr arglwydd Iesu Grist, beth sy'n rhaid ni'n neud wedyn? Gweithredu mewn ffydd i ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae gweddill yn bywyd ni yn bywyd o addoliad a gwasanaethu Dduw. Hyd yn oed yn y broblem yna, problem mawr y byd yma sy'r pechod, pwy sydd yn rhoi'r fuddugoliaeth i ni? Nid ni, ond Dduw. Dduw sydd wedi ymladd y frwydr yna. Os gynnwn ni unrhyw beth i gyfrannu at ein iachawdwriaeth? Nag oes. Dduw sydd wedi gwneud hynny. Ac oes safbwynt hynny, hyd yn oed pan ni'n delio, nid yn unig ar anhawsterau, pan dyn ni'n gwynebu pechod yn bywydau ni. Beth dyn ni'n deud am y pechod yna? Wel, dyn ni'n cymryd cyngor gan yr proffwyd hyd yn oed amseroedd maith yn ôl, lle mae'n deud, safwch yn llonydd yn y lle. Safwch yn llonydd yn y lle, ac fe welwch y fuddugoliaeth a rydd yr arglwydd i chi. Dyw sydd yn maddau ein pechod. Dyw sydd yn mynd i ddod â ni yn y pen draw i'r nefoedd mewn buddugoliaeth. Dyw sydd yn llywodraethu. Welwch, safwch yn llonydd ac fe welwch y fuddugoliaeth yr ydd yr arglwydd i chwi o Jerusalem a Judea. Peidiwch ag ofni, nad i goloni, ewch allan yn ei herbyn o fory a bydd yr arglwydd gyda chwi. Dyna'r ddewis gynnwn ni ar gyfer wythnos yma ynde. Ewch allan i wynebu unrhyw beth mewn gwirionedd ac yn nerth Duw mae rhaid i ni rhoi yr ymladd mewn gwirionedd y frwydr yma yn ei ddwylo ef, ond mae rhaid i ni weithredu mewn ffydd a chroi'r diolch i Dduw. Dwi'n gwyddio bydd hyn yn rhywfaint o gymorth i chi a fi, felly wrth i ni wynebu wythnos arall, wrth i ni wynebu ein sefyllfa o ddydd i ddydd, a hyd yn oed wrth i ni wynebu effaith pechod yn ein byd ni heddiw. Oherwydd mae effaith pechod felly yn ein byd yn rhwygo cymdeithas. Mae ein difetha tiluoedd yn tydi. Ond mae gynnon ni trwy'r arglwydd Iesu Grist yr ateb, a mae gynnon ni lwybr o waredigaeth trwy'r arglwydd Iesu Grist. Felly i Dduw y bod diolch. Amen. Gawn ni droi at dremyn ola sydd yn dod o casgliad yr capel. Fe welwn orsedd fri, uwch pob un gorsedd sydd, lle daw un dydd y ffyddlon rai o bob un gwlad, ger bron y mab cawn ddod, heb fai trwy waed yr oen, drwy ffydd daw gras a ddawodd ef, i ni yn iechad. Mae'r fuddugoliaeth yn perthyn i Dduw trwy'r arglwydd Iesu Grist.